Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας για τα νέα που ήρθαν για τη Johnson & Johnson και το εμβόλιο της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επηρεάσει, πιστεύετε, αυτή η προσωρινή αναστολή εμβολιασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες με το σκεύασμα, με το συγκεκριμένο σκεύασμα, την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα μας?
Θα εξαρτηθεί από το τι θα αποφασίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού της Ελλάδας, που μέχρι στιγμής έχουν δείξει ψυχρεμότεροι άλλων οργανισμών. Βέβαια είναι δυσάρεστο η δημοσιότητα, η αρνητική που υπάρχει γύρω από τα εμβόλια, διότι αυτό οπωσδήποτε οδηγεί τους ανθρώπους σε δεύτερες σκέψεις, οι οποίες όμως δεν θα πρέπει να μετουσιώνονται σε πράξεις, καθώς όταν δει κανείς ψύχρεμα τα στοιχεία αντιλαμβάνεται ότι ο κίνδυνος είναι πολύ μικρότερος από κινδύνους που εκτιθέμεθα καθημερινά. Και θα πω το εξής, ότι αν τυχόν εμβολιάζαμε τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, όλους δηλαδή, με το εμβόλιο της AstraZeneca, θα είχαμε πιθανόν 30 ανθρώπους που θα είχαν κάποια θρομβοεμβολικά επεισόδια, τα οποία θα αντιμετωπίζονταν στο μεγαλύτερο βαθμό. Εχθές χάσαμε υπερδιπλάσιους ανθρώπους από την COVID και οποιαδήποτε σύγκριση κινδύνου γίνει, μας οδηγεί στην ψύχρεμη απόφαση ότι οι εμβολιασμοί θα πρέπει να προχωρήσουν.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι οι εμβολιασμοί στην Ευρώπη προχωρούν με το ρυθμό που θα έπρεπε, ή για άλλη μια φορά επέδειξε χαμηλά αντανακλαστικά, να το πω έτσι, η ευρωπαϊκή ηγεσία? Και το ρωτώ γιατί βλέπω ότι η Μεγάλη Βρετανία, που είχε τεράστια προβλήματα πριν από μερικούς μήνες, ανοίγει πάλι. Βλέπω επίσης ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει με τριπλάσιο περίπου ρυθμό από ό,τι στην Ευρώπη.
Η αλήθεια είναι ότι αν είχαμε περισσότερα εμβόλια θα χορηγούσαμε και περισσότερα, θα κάναμε περισσότερους εμβολιασμούς. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι οι δύο αυτές χώρες που ανοίγουν έχουν πληρώσει και ένα βαρύτατο φόρο αίματος πριν το άνοιγμα, το οποίο προκαλεί μια ανοσία στον πληθυσμό με έναν πολύ άσχημο τρόπο, πολύ διαφορετικό από τον τρόπο που προκαλεί ανοσία το εμβόλιο. Η Μεγάλη Βρετανία έχει χάσει συνολικά 126.000 ανθρώπους. Οι δε Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπων. Αν κάνουμε αναγωγές στους πληθυσμούς της χώρας μας, θα δούμε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά, τεράστια. Είναι υπερδιπλάσιοι και πάνω οι άνθρωποι που χάθηκαν εκεί. Κατά συνέπεια, ναι, έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο έχοντας πληρώσει ένα πολύ βαρύ τίμημα που ως επιστήμονες εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συστήσουμε να το πληρώσουμε.
Τώρα, πολλοί πιστεύουν ότι έχουμε ρίξει το βάρος μας μόνο στα εμβόλια και όχι στο φάρμακο για τον κορονοϊό, στα φάρμακα για τη θεραπεία όσων ασθενούν από κορονοϊό. Τι λέτε γι' αυτό?
Εμβόλια έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Φάρμακο ακόμα δεν έχουμε. Δηλαδή δεν έχουμε το φάρμακο το οποίο θα θέλαμε όλοι, ένα χάπι.
Ναι, δεν έχουμε το ταμιφλού, ας πούμε.
Το
αντίστοιχο. Αλλά ακούω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ξαδάκτηλε, ακούω ότι υπάρχουν κάποια φάρμακα, αυτό της Regeneron. Ακούω γι' αυτό το σπρέι από το Ισραήλ. Ακούω ότι έχουν εμφανιστεί 2-3 λύσεις που είναι σχετικώς αποδοτικές.
Η αλήθεια είναι ότι τα μονοκλονικά αντισώματα της Regeneron είναι αυτή τη στιγμή σε μια φάση χρήσης και ανάπτυξης. Δεν επαρκούν για όλο τον πληθυσμό. Η παραγωγή τους είναι περιορισμένη. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε. Το σπρέι το περιμένουμε με μεγάλη προσδοκία όλοι μας, αλλά δεν είναι ακόμα εδώ. Όπως επίσης και αν τυχόν έχουμε την ανάπτυξη ενός αντιϊκού φαρμάκου αντίστοιχου του ταμιφλού, βεβαίως θα αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό όπλο, αλλά όλα αυτά είναι σε έναν μελλοντικό χρόνο. Δεν είναι παρόντα. Αντιθέτως, έχουν εμβολιαστεί περίπου 1,5 εκατομμύριο συνανθρώπων μας με την πρώτη δόση και 700.000 και με τις δύο δόσεις. Μιλούμε σε ένα όπλο που έχουμε και το οποίο συντελεί στην πρόληψη και σε ένα όπλο που περιμένουμε και αφορά τη θεραπεία. Και τα δύο είναι χρήσιμα. Δεν μπορούμε να πούμε και τα δύο είναι χρήσιμα και τα δύο τα θέλουμε και τα δύο η επιστήμη έχει καταφέρει να τα αναπτύξει μέσα σε ελάχιστο χρόνο, γιατί α μην ξεχνούμε ότι η ασθένεια έχει 14-15 μηνών ζωή στον πλανήτη μας.
Τώρα, έρχομαι στα μελούμενα. Τι βλέπετε με το ρυθμό που προχωράνε οι εμβολιασμοί και με βάση την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το Πάσχα στο χωριό. Εμένα το βασικό μου ερώτημα δεν είναι αυτό. Είναι αν θα μπορέσουμε να έχουμε φέτος μια τουριστική περίοδο ασφαλή. Αν θα μπορέσει να λειτουργήσει ο τουρισμός μας με πιο αποδοτικό τρόπο σε σχέση με την περσινή περίοδο, και αυτό γιατί η οικονομία μας είναι σε πολύ μεγάλη δυσκολία.
Έχω την αίσθηση ότι οι προοπτικές για τον τουρισμό του 2021 είναι σαφώς καλύτερες από τον τουρισμό που είχαμε το 2020, για τον οποίο θα ήθελα να σημειώσω ότι η χώρα μας λειτουργήσε πολύ καλά παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε τα όπλα που έχουμε φέτος. Δηλαδή δεν είχαμε εμβολιασμούς, δεν είχαμε rapid test εκείνη την εποχή, δεν είχαμε τα τεστ αυτοδιάγνωσης τα οποία θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να τα χρησιμοποιούμε. Αυτά όλα δεν υπήρχαν. Αν λοιπόν έχουμε μια συνετή και προσεκτική διαχείριση τώρα που είμαστε όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι, οι προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό δεν μπορούν παρά να είναι πολύ καλύτερες από τις περσινές.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ.